Amarauna, Euskadi Irratian.
Latina, ikasle garaian izan dugu harremanak gehienok latinarekin hiztegi bat alboan hartu eta esaldiak itzultzen saiatuz. Aditzak deklinatzen ikasi eta zerrendan errezitatzen genituen goiti bera, izaren sausti.
Hori da, rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosam, buruz ikasi eta azterketarako prestatu. Egun, latina biziberritzeko aleginak ere badira ordea, horietako bat Iruñean bertan aurkitu dugu. Bertan, katedraleko museoan, eskuorria bost hizkuntzetan dagoelako. Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez, frantsesez eta azken berrikuntza bezala, latinez ere bai. Iruñako katedralera egin behar dugu Xavier Aramburu, bertako gidaria da. Egunon, Xavier?
Egunon, edo salbe, esan beharko.
Hori da, Iruñako katedralean bisitariek bost hizkuntzetan dute esku horri tolesgarria, azken berrikuntza gisa latina txertatu duzuelako bertan.
Bai, bai, gure informazio horria berritu nahi genuen eta okurritu zitzaigun ba latina aukera ona zela hori sartzeko.
Ez da izaten ohikoena, ez? Gehiago ikusten ditugu, ba, ez dakit, ingelesa, frantsesa, egun txinera ere ba, oso zabalduta dago, zuek latinaren aldeko apustua egin duzuen.
Bai, apustu egin genuen gu Espainiako katedralen artean lehenengoak izan gara latina sartzen, ze, bueno, gaztelera, euskera, ingelesa eta frantsesa sartuta geneuzkan. Beraz, bueno, bosgarren hizkuntz bat, latina.
Hori da, aipatu duzu, Espainia mailan lehen da biziko da Iruñako katedrala. Horrek nolabait esateko bereizgarri ere egiten du, ez, zuen museoa?
Bai, noski, eta gainera, bueno, interes puntu bat gehiago ematen dio gure museoari.
Donejako bidean dago, Santiago bidean alegia, katedrala ibilbidean zehar egoteak horrek ere bisitaria gerturatuko ditu, ez?
Bai, bai, gerturatzen ditu. Egunero, geroz eta gehiago, peregrino gehiago jasotzen ditugu. Eta hizkuntza arloetan, baita ere, gure katedralaren sarreran badaukagu panel bat non buen camino edo bidai on eskaintzen diegu gure peregrinoi, ba, 50 bat edo hizkuntzetan.
Peregrino hoiek, bueno, Santiagora bidean izaten dira, ez dakit, lotura, nolabaiteko lotura badute latinarekin, edo pixkat urrun gelditzen zaien nolabait esateko?
Bueno, ez dakit, agian pixkat urrun geratuko zaie zenbaiteri gure bidean, edo Santiagorako bidean, beste gauza asko sartzen dira, ez, eta ez soilik ba hizkuntza edo latina arloan.
Ze helbururekin edo nola erabaki zenuten, nola izan zen erabakia? Bueno, guk latina aukeratuko dugu gure esku horrian jartzeko.
Ba, begira, badirudi Europako iparraldean edo Frantzian eta Italian ba latinarekiko interesa berpizten ari dela. Eta gainera, aldi berean jakin dugu ba Vatikanoko irratian ba egunero 5 minutuko saio bat sortu egin dutela latinez. Beraz, bueno, azken finean euskeran ez, baina bai Europako hizkuntza askoren sustraia dugu latina, ez? Egunero entzuten dugu agian carpe diem esan nahia edo olakoren bat. Eta, bueno, interesgarria iruditu zitzaigun, azken finean, agian jakin min edo kuriosidade moduan, ba, polita iruditzen zitzaigun katedral baten aintzineko izenak jakitea. Eta gero horrek guri museo bezala ematen dizkigun ariketa aukera berriekin.
Hori da, ze hizkuntza bat gehiago txertatzean nolabait aberasgarriago egiten du, ez?
Noski, beti hizkuntzak beti gure elkartasuna edo berpiztu egiten du.
Eta gainera latina nolabait esateko bada hizkuntza asko hartzen dituen hizkuntza nagusi bat, ez? Esan nahi dut oso zabalduta dago, naiz eta gehienok ez jakin ezagutza apur bat badugu.
Bai, bai, sustraia dugu, esan dudan moduan.
Zer biltzen du esku horriak, ze informazio aurki dezakegu bertan, Xavier?
Ba, gure esku horriak jasotzen ditu bai ordutegiak, eta baita ere, bueno, zenbait museoko argazkiak, gero, ba bisitariek etxean izan ditzaten argazki horiek, eta gero, bueno, gure katedralak, klaustroa, errefektorioa eta museoaren informazioa eta baita ere momentu historikoen informazioa. Gu katedralean bai erromatar aztarnak ditugu, bai erromanikoa diren zenbait zati, batez ere gotikoak direnak eta, bueno, fatxada azken finean neoklasikoa da. Beraz, pixkat historian, artean eta fedearen informazio orokorra.
Hori da, alegia, argazkiak aurki ditzakegu eta esaldiak eta testua bera ere bai, ezta, latinez?
Bai, bai, baita ere latinez.
Latina museoan eta Iruñako katedralean, nolabait ezateko hiru osagai horiek elizari lotutako hiru osagai horiek hizkuntza batean lotzen dira, ez?
Noski, baita latina beti ere izan da Elizaren hizkuntza lehena. Bai.
Hori da, Vatikanoak ere esan duzu, martxan jarri du irratirako albistegi laburra. Aita Santuaren Twitterrean ere latina ikus dezakegu. Interesgune bihurtzen ari da latina?
Ba, hori badirudi.
Eta latina bera bizi berritzeko ezagutarazteko ere balioko du ekimen honek, ez? Nolabait bultzada emateko, ez dakit jende gaztea gerturatzen den, ze jendeek kontsumitzen du produktu mota hau?
Ba, nik uste dut interes orokorra daukagula hau. Bai, gazte bat edo heldu batek ba interesa izan aldu, ba hori, ba latinan edo zenbait gauza gure eguneroko gauzak nola esaten altziren aintzinean.
Hori da bai, latina agian bada, urrun xamar gelditzen zaigun gauza bat niri adibidez, ikasle garaian ukitzen dute askok, baina ondoren bertan gelditzen da. Horrelako ekintzek, horrelako aukerek, ikaslek jarraipena eta praktikan jartzeko ere balioko dute, ez?
Bai, badirudi edo antza ematen du azken finean latina hizkuntz hilda dagoela, ez? Edo dela esaten da. Ordun ikasgeletan iaia giltzaperatuta dago. Teoria ematen da, praktika ematen da, baina praktikak badira itzulpenak egitea. Eta guk egin alduguna ba aktibitate edo proiektu hauekin bada latina ikasgeletatik ateratzea, kanporatzea eta ariketa praktiko horiek beste lekuetan egin araztea.
Hori da, ze aukera gehiegirik ez da egongo, ez? Klasetatik kanpo hori jorratzeko.
Ez dut uste.
Hori da. Zeharrera izan du orain arte, ezagik noiztik duzu esku horri hau bertan?
Ba, aste honetan hasi gara ja gure informazio horria banatzen.
Hori da, beraz, oraindik jende askok ere ez du hartu, ez?
Ez du hartu, baina izan ditugu ja lehenengo hitz politak, ez? Ba interesgarria dela esaten dituzten hitzak eta baita ere, ba Iruñeko zenbait jende zeintzuk hurbilatu egin diren gure katedralera museoa bizitatzera, baina baita ere jakinez, aurretik jakinez, ja gure informazio horria latinez geneukala eta hori ikusi nahi zutela.
Hori eta eskatu ere egin dizuete?
Bai, noski eskatu egin digute.
Datuak pixka bat errepasatuz, iaz 76.000 bisitari izan zenituzten urte guztian zehar katedralean, beste horren beste igaroz gero aurten eta esan diguzun aste honetako martxa izan da, latina esku askotatik pasako da?
Bai, geroz eta eskuz gehiagotik pasako da, ze aurtengo datuak hobetu egin dira. Gordun, gu espero dugu, ba, 80.000 pertsonetara noski ailegatzera. Hori da gure esperantza.
Eta ez bakarrik bisitariak, ondoren ekintzak ere bertan izaten dituzu, ez? Bilera, kongresu eta bestelakoak ere jasotzen dituzue katedralean.
Bai, baita ere gure katedrala ba kongresu eta bilera gune berri batean sortzen ari da eta gero zeta gehiago izaten ditugu.
Eta behin latinaren aukeraketa eginda, Xabier, beste aukerarik eskaintzen duzu edo beste burutaziorik baduzue latinari begira?
Ba, latinari begira, oraindik umea jaio berria daukagu. Alesta, beraz, aukera izugarri dira gauza berriak asmatzeko. Baina adibidez, esaten genuen bezala ikasgeletatik latina ateratzeko, ba, gure sorrerako ideia, ez dakigu nola egingo dugun oraindik, baina gure ideia bada agian latinean egindako ba bisita gidatuak. Ez dakigu soilik bisitaren zatiren bat latinez egitea edo guztiz bisita guztia egitea, baina hori gure katedralaren historia edo adibidez erromatarren aztarnak latinez esplikatzea. Mm-hmm. Bueno, aukera berria daukagu, edo beste gauztaren bat adibidez, 1950ko hamarkadan katedralak bazeukan olako antzoki txiki bat. Mm-hmm. Ba, zergatik ez latinez egindako antzerkia? Mm-hmm. Ez dakigu. Esan bezala aukera izugarri irekitzen aldira.
Honekin. Hori da, ate asko irekitzen dira. Pentsatzen dut, behin latina horrela txertatuta, zaletasuna beharrezko izango da, eta bertan lan egiten duzuen ontzat, esfortzu txikiren bat ere, bai, ez? Praktikan ere jarri behar balin baduzu, edo hori ulertzeko jendeak galderak ere izango ditu, zuei lanen bat sortu dizue honek?
Ba, momentuz lan askorik ez, baina gu baita ere historialari moduan badaukagu gure interesa latinan, eta gauza askotan ja jakina daukagu nola esaten ziren. Baina guri ematen digun aukera bada beti ere gauza berriak ikastea, eta hori beti polita da.
Oso ondo, ba, Xabier Aramburu Urinako Katedralko Museoko langile edo gidaria, eskerrik asko, 10 saioan izateko tartetxoa ohartzeagatik, ondo izan, eta ea, ba, latinak aurrera jarraitzen duen.
Ba, mila esker beti zuei.
Aurrenengo urratsa izan da, hortaz eskuliburuan latina txertatzearena, baina etor litezke gehiago Iruñeko katedralean, latinez bisitak eskaintzea, edo eta antzerki obrak ere, bertan taularatzea, hizkuntza gisa, latina erabilita. Latina hizkuntza hila dela pentsatu genezake, baina Iruñeko katedralean ez ezik, Euskal Herritik arago ere, bada joera berriro latinera itzultzeko, Frantzia eta Italian esaterako, Elizaren inguruan indarra hartzen ari da baita Vatikanoan ere.
Ebdoma da Pape. Notizie Vaticane Latina Repita.
Salutem plurimam omnibus vobis auscultandi.
Ebdomada papae, aita santuaren astea izenarekin latinez entzun daiteke 5 minutu inguruko albistegia Radio Vaticanoko uinetan. Ekainaren 8an izan zen lehen saioa eta larun batero izango da hori entzuteko aukera 80 urteren ondoren Radio Vaticanoko entzuleek beraz Vaticanoko eta aita santuaren inguruko albiste tartea latinez entzuteko aukera dute. Aita santuaren Twitter kontua ere badu Twitter kontuan ere badu tartea latinak Vatikanoko dokumentu ofizialak itzultzeaz gain Francisco Aita Santuaren kontu ofizialean txioak latinez idazten baitituzte itzultzaileen arabera sare sozial honen ezaugarriek latina ulertzeko baliabideak eskaintzen ditu komunikazio sinplea eta zehatza eskaintzen dituelako.
Hizkuntza berpisteko egindako esfortzuak izan du bere fruitua Twitterretik atera gabe, Regia Sotietas izeneko kontuak latinez idazte baititu Realaren inguruko albisten txioak, eta kontu horren atzean dago Josu García Lasartearra. Josu, egunon?
Kaixo, egunon.
Zuk zertarako erabiltzen duzu, Twitter kontu hau?
Ba, batez ere, Realeko txioak jartzeko,
bai.
jartzen dituen... Realak jartzen dituen txio guztiak, ni latinez jartzen ditut.
Ah, Realak jartzen dituenak, Realeko kontu ofiziala jartzen dituenak, zuk itzuli egiten dituzu.
Bai, holako zerbait.
Zein izan dira azkenak, zertzioten txioiek, latinez?
Ba, Realaren fitxaketak, nahi bidez, Portu, Carla Bautista, eta horrelakoak.
Eta nola esaten da hori? Realak alako fitxatu du?
Ba, Buruzailean
zaltxamarra.
Bai.
Bai.
Iztegia behar duzu zukere, edo txuleta.
Bai, pixkat. Bueno, jartzen du Realak komunikatu ofiziala, eta gero zein izan den fitxaketa. Bai, ne jartzen dut, anuntiati ofikializ, eta fitxaketa.
Honetarako izan duzu sare soziala hau hasieratik, edo funtzio hau hartzen joan da, latinez komunikatzearen adiot?
Ba, horretarako jaio zen.
Noiztik dago martxan, badakizu?
Ba, martxotik.
Martxotik.
Bai, gutxe bera bera.
Ez da, zure inguruan ere ohikoena izango latinerako zaletasuna, ez da, zure kasuan zer filologia ikasi duzulako?
Bai, filologia hispanikoa, baina ni klasikoa nahi izan nuen, baina grekeraz ezin nuen klasean eman, eta horregatik hispanikoa hartu nuen, baina baita ere latina eman dut klasean.
Horretarako latina gustatzea bai, baina realzale izateare pentsatzen dut beharrezkoa izango dela, ez? Josu horrelako esfortuak egiteko.
Bai, asko, oso realzalea. Bazkidea nahi zamaika urte, duela zamaika urtetik, ba.
Bai, eta realearen gai ez aparte pentsatu alduzu beste esparruren batera ere latina txertatzea eta beste kontu batzuk itzultzea?
Ba, oraindik ez.
Ez.
Realaren kasuaz gain beste antzeko konturik baldago Twitteren futbolari lotuta?
Bai, gutxi baino badaude. Ez Barcelona eta Galiziako hirugarren mailako talde batek ere barko izena duena, baita ere latineko kontua dauka.
Eta futbolaz arago? Bai, hori da, hemen adibidez ba ez dakit. Zeinen kontuak itzultzen ditu beste norbaitek latinoz jartzeko mezuak?
Ba ez dakit, nik ez ditut ikusi, baina ziurazki badaudela.
Zuri ideia nondik etorri zitzaizun, Josu?
Ba, ikusi nuen Bartzelonako kontua eta Realekoa egitea burudetu zitzaidan. Eta
erantzunik eta jasotze alduzu?
Bai, nekio jendea, bueno, ez. Ez oso laboratua, adibidez latinismoak, alea jakta ez da hori erantzuten didate, baino.
Bai, latineko ikasleak eta galderak egiteko ez dute probesten, ez da?
Ez.
Ba, Josu García, eskerrik asko, zure txioketa latindarraren berri emateatik.
Zuei.